banda ya frontier mwa batu bele ba banda kukine na ndako ya norabla ya mandasemi kuna kuru baba chapo ye na bakonjamboka lobby gouverneur Asuma Tubwana na ba député nationaux Donda Gonda na ba député provinciaux Mchoso Babili Tunga ba Lauriane Zolane bazalaki wana pona kusala pont entre ye na vice premier ministre de l'intérieur et salamaki ke fale baki ne pa ya vice premier ministre baluka ba solola na tindaki batu o eta de santé na ye zalaki malamu te mais Nukamu ilo na tongo, batu ba polisye bake, bake kozoye. Me dapre renseignement na zana ngo sikoyo. Ezali ke ba longo liye wana, ope na kuluka kolongo la, ba adepte na yo bazaki plus de 200 na kati ya ndaku, na tango tuzana ba coronavirus boye. Me, ba banda kinde na, ba polisye ba tala kinde ba force, pona kubuka ba porte, kubeta na sasi likolo, ya homo te pertivaki vraiment karkie. Me, tango ba juye, Maté na yena tribunal à grande instance, procureur a vu moyen yoke pour les actes à Kenena nous na hôpital, bas na yena nous soins hôpital, ce qui a vu bilan de santé na yé, à côté la soudinéguinini, à côté la macamoué, bas négociation, et ça vous continuez parce que, moutou et bilo koye à zago senga, et d'ailleurs peu bilo koye à ma bête, à vous senga momo yé à sala, bas le gaba foutaye puisqu'il n'a jamais été condamné. Tango za ko baba makamu sisu kiyo na bakongo central ema makamu tolo baba mikolonyoso il faut pe bana ya kongo central ba dirije pe ba entreprise mususu na bamboka mbuzo na ba province mususu eza kaka teke ba dirija kaka na kati ya kongo central donc ba bilo bone mutaza ko senga oyebi kinga mutu na zala ki na bidiza ke liwana 2007 na 2008 ki na 2009 su kabila Donc, babiloko ya senga na ngole lote ya manango bandakala. Il faudrait si goyonde, gouvernement et Tshisekedi, et luka evanda, et régler problème yo une fois pour tous. Po batubazako kende, ba adepte bazako ya. Batubazako kola, ba adepte ya bana nike bazako ya, et to limite na province national Congo central, ba no toza na besoin na bango lobby, ba yeko na place mishe na misala, ba ba no kufa kaboyi.
Kasibino boye biso kazana itani ni paske aboyi dapre la police ko zala na Ngaliema na hôpital Ngaliema.
Le problème exact ke ozana hôpital Ngaliema ke ye apo na bisika ye alini ya zala. Bako viko tia ye atana centre médical moko, ba mese a fili Ngaliema ba ye wana, ba ausculte ye. Paske ebele bazoli na fili Ngaliema ke, paske nengi batu bazana na ba coronavirus bazakuna, bazako banga tango mususu ke, et nous a attrapé bango. Donc, par contre, nous avons dit que le centre médical, il y a mon alarme, il y a pour proposer bango à Kéi.
Bon, ma revendication, monsieur Ezamalam, Ezamalam, Bazokoufa, Ezamalam, Kobenganaba, non originaire, na Congo central, puis na Kinshasa.
Non, j'ai très bien dit. Moutoua Kobondi, ma Kobengana, la non originaire, exactement. Surtout, nous avons gens que nous voyons là. Oh, Nazala mwana ya suka marisani mbuta lupormi. Jamais Nazala na makambuwana. Yo ya kuluka. Bano ni origine boye non. Biso toza yibele tobota. Pratikman na ba province nyo sa Congo. Donc bana na biso bako ya mbabangwa wa yate. Non. Le problème. D'ailleurs, Nazala parimba problème. Nyana ye. Tobanda yi penza kuluka na kia. Mwana. Oya nyagi 100% misala na Congo central. Ezala ya ba Congo. Nga la bil. Ils ont 70%, il y a pas Congo, 70%, 30% est bateau avant d'Akawa. Le problème qui se pose ici, c'est que la question qui nous a les alliés, basa continue d'abattre basa au Kinshasa, sans coup de kebabuka, va solliciter le bateau basa à la Congo central. J'espère que ma camarade nous aussi la bonne attitude de faire Yamboka.
Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup.
C'est moi.